Assalomu alaykum. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, siz Moskvaga ishlash uchun kelishni o'ylayapsiz. Assalomu alaykum. Moskvaga xush kelibsiz. Moskva Rossiyaning eng katta shahri, poytaxti. Bu yerda ko'plab millat va madaniyat vakillari yashaydilar. Zamonaviy, qulay, ulkan mehnat bozori. Siz bilgan va rioya qilgan holda bir qator muammolardan xalos bo'ladigan o'z urf-odatlariga ega. Yodda tuting, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Men sizga Moskvadagi mehnat migrantlari uchun eng kerakli narsalarni, oddiy qoidalarni aytib beraman. Ishdan tashqari siz o'zingiz va farzandlaringiz uchun ushbu shaharda tibbiy yordam va ta'lim olishingiz, ko'ngil ochar tadbirlarda qatnashishingiz, mahalliy madaniyat va urf-odatlari bilan tanishishingiz va boshqa bir qator narsalar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bu videoda siz mehnat migrantlari uchun Moskvada zarur bo'lgan narsalar, oddiy qoidalarni bilib olasiz. Hozir eng asosiylari keltiriladi. Ko'proq ma'lumotlarni ushbu eslatmadan topishingiz mumkin. Ko'proq ma'lumotlarni bu yerdan topasiz. Shunday qilib, Moskvaga borishdan oldin Rossiyaga kirish taqiqlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Buni shu yerda internet orqali amalga oshirishingiz mumkin. Telefoningizdagi maxsus dasturdan foydalaning va QR kod bo'yicha ma'lumotlar mavjud sahifaga o'ting. Yoki Moskvada yashovchi qarindoshlaringiz yoki tanishlaringizdan migratsiya organlariga murojaat qilishlarini so'rang. Rossiyaga kelgan vaqtda oladigan migratsiya kartasidagi kelishning maqsadi ustunida ish bandini belgilang. Shunday qilib, Moskvaga yetib keldingiz. Avvalo, yashash uchun joy toping va migratsiya hisobidan o'ting. Keyin ishlash huquqini beruvchi patent oling. U Saxarovadagi migratsiya markazida rasmiylashtiriladi. Bu yerda esa qanday qilib u yerga borishni ko'rishingiz mumkin. Diqqat, ushbu patent bilan siz faqat Moskvada, jumladan yangi Moskva hududida ishlashingiz mumkin va shundan keyingina ishga joylashing. Albatta, mehnat shartnomasi tuzing. Ish izlash uchun siz bo'sh ish joylari e'lon qilinadigan veb-sayt yoki gazetalardan foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, Saxarovadagi KMMda faoliyat yuritadigan mehnat birjasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumotlar shu yerda. Yodingizda bo'lsin. Agar kelajakda muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, ishga faqat qonuniy ravishda joylashishingiz kerak. Bunday holda sizda mehnat huquqlariga rioya qilish kafolatlari bo'ladi. Sizni hech qanday sababsiz ishdan bo'shata olishmaydi. Ish haqi bilan aldanib qolmaysiz va ortiqcha ish bajarishga majbur bo'lmaysiz. Agar siz noqonuniy ravishda ishga joylashsangiz, sizga jarima solinadi va mamlakatdan chiqarib yuborishadi. Shunday qilib, biz eng muhim narsalarni muhokama qilib oldik. Qonunlarga rioya qilishni unutmang va atrofingizdagi odamlarga va shaharga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Shunda shahar ham sizga ijobiy munosabatda bo'ladi. Qonunchilikning o'zgarishi mumkinligini yodda tuting. Batafsil ma'lumotlar olish uchun bu yerdagi havola bo'yicha qarang. Rossiya Federatsiyasi, jumladan Moskva hududida bo'lish haqidagi dolzarb ma'lumotlarni ushbu saytda migrantam.amoskve.rf Saxarova migratsiya markazi, migratsiya bo'yicha bosh boshqarmasida mumkin. Omad. Bundan tashqari va bu o'ta muhimki, Rossiyada terroristik va ekstremistik faoliyatning har qanday ko'rinishlariga juda va juda jiddiy munosabatda bo'lishadi. Terroristik tashkilotlarda ishtirok etish yoki ular bilan har qanday aloqada bo'lish, taqiqlangan adabiyotlarni tarqatish va hattoki sizga ma'lum bo'lgan ekstremizm va terrorizmning namoyon bo'lishi to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirish ham siz uchun katta noxushliklar bilan yakunlanishi mumkinligini yodda tuting. Migratsiya xizmati Rossiya hududiga kelayotgan barcha xorijiy fuqarolarni puxtalik bilan tekshiradi. Yuqorida sanab o'tilganlarning barchasi uchun bir umrga ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.